Sarreran aipatu dugun bezala, Arabako IESaren aurkako batzordea zigortua izan da, askatasun sindikala urratzeagatik, eta kontu honetaz hitz egiteko dagoeneko Labedi Irratiko bigarren estudioan SK sindikatuko kidea den Javi Javier gurekin daukagu. Egunon, Javi.
Aupa, egunon.
Beno, nondi dator kontu hau? Irakurri dudanaren gatik SK, Lab eta ELA sindikatuek salaketa jarri zenuten Arabako Zidalaba taldea bezala ezaguna den taldean aurka. Segeitik jarri zenuten salaketa hau?
Bai, bueno, gatazka orain dela 3 urte baino gehiago sortu zen, gertatu dena izan zen enpresa batzordearen inguruko behar guztiak edo iaia guztiak enpresak ez zuela betetzen, traba jartzen zituela askatasun sindikalari behin eta berriro, eta hori oso sistematikoa denez, saiakerak egin ditugu, akordioak lortzeko eta jarrera aldatzeko, eta ezinezkoa izan zenean, salaketa bat jarri genun, pentsatzen genuelako hori onarte zina zela, ez Arabako IESaren kontrako batzordean ez inon, eta jaso genuen epaia, arrazoia eman digute, non esaten du askatasun sindikala urratu egin dela, eta gainera modu larri batean. Guretzako aitorpen hori oso importantea da, oso gogorra izan delako, batez ere enpresa batzordean izan diren kideentzat ibilbide osoa, eta baita ere oso argi uzten duelako zeintzuk diren enpresen bete beharrak eta ondorioak daudela, bete etxen ez dituztenean, ez? Eta guretzako hori, aitortza hori oso importantea da. Esan behar da, salaketa jarri ondoren eta ja epaiketa seinalatuta zegoenean gu saiatu ginela bia bat irekitzea, negoziazio bat burutzeko lan ikuskaritzan, eta enpresak ez zuen nahi aitortu ezerrez, eta epaiketara joan ginela beraien aitorpen faltagatik. Gu prez geunden aitorpen batekin salaketa kentzeko, eta haiek nahiago zuten epaiketara joatea. Uhum. Eta orain atera dena arrazoia eman digute.
Askatasun sindikalari trabak jarri dituztela, askatasun sindikala urratu egiten duela, salatu duzue Zidalabak, baina hori konkretuki nola egin du? Zein da ez betetzen zerrenda hau?
Bai, orokorrean egiten dutena da informazioa ez ematea. Batez ere, enpresa batzorde bat bere lan egiteko behar duena da informazioa, ez? Informazio ekonomikoa, osasunaren inguruko informazioa, baita ere kontratazioen informazioa, barne promozioen inguruko informazioa, eta alde guztiak legean oinarrizkoak dira eta oso argi geratzen dira. Ze gertatzen da, trabak jartzeko eta lan sindikala ostopatzeko enpresa 2019-tik aurrera behin eta berriro ostopatzen zuela eta ez zuela ematen informazio guztia. Hori zer eragiten du? Bazkenian enpresa batzordearen funtzioak murrizten dituela, eta baita ere bere lana ostopatzen duela langileen eskubideen defentsan. Hori ez da etortzen kasualitatez. Aldaketa asko izan dira azken urteetan elkartean, eta 2019-an errumbo aldaketa bat izan zen. Lehenago erlazio nahiko normalak zeuden enpresa batzordearekin, lan harreman ona, eta akordio askotara heldu ginen. Ze gertatu zen, Gasteizko udalentzat oso deserosoa zela harreman hori, azkenean lortzen zuela langileen eskubideak hobetzea, eta hemen ordaintzen dutenak ez dira elkarteak, zeren eta instituzioak, eta akordioak lortzen direnean haiek bete behar dute. Zer gertatu zen, bazkenian guk uste dugu instituzioak erabaki zutela aldaketa bat planteatzea eta batzordea onartu zuen koordinatzailearen aldaketa bat egiten eta sartu berriaren perfila ba, erabakitzen. Hor aldaketa egon zen eta baita ere oso larri iruditzen zaigun epaiketa, osea salaketa sartu ginenean sektoreko patronalaren jarrera. Patronala enpresarekin bat egin zuen lehen momentutik informazioa eskuratu gabe. Aisa patronalak esan zuen salaketa lortuko dutena izango zen enpresaren itxiera eta jendearen kaleratzea eta gaur egun epaia jaso eta gero ez dugu jaso patronalaren errektifikazio bat. Guretzako oso larria da eta pentsatzen dugu hau kokatzen dela sistema batean non lukrorik gabeko elkarteak zerbitzu publikoak kudeatzen dituzte eta honen truke obedientzia ematen dutela instituzioei eta nahi dutena da denok isilik egotea eta gu ez gaude hemen isilik egoteko.
Hortaz, ba, zigala ba, zigortu izan da, 6.252 euroko zehapena ordaintzera, baina gero ez dut oso garbi ikusten, gero ere aipatzen dezute, 60.000 euro baino gehiago dituztela izunetan. Hemen ze gertatu da? Akats bada edo...
Ez, kontua da, epaiketa honetan edo epai honetan 6.000 eurotara ordaintzera zigortuta izan direla, 2.000 euro SK-rentzat, 2.000 L-rentzat eta 2.000 LAF-rentzat, eta azken urteetan 2.000 eta 2019 geroztik jadanik 60.000 baino gehiago euroko izunak ordaindu izan behar dute ba bidegabeko hiru kaleratze egiteagatik epaitegietan baliogabetzat jotako lan baldintzen funtsezko aldaketa batengatik, langile baten barne sustapenerako eskubiderekiko errespetu faltagatik eta bar, ze gertatzen da, hemen inkumplimiento sistematiko bat daudela egindakoak enpresa honetatik, eta jadanik 60.000 baino gehiago dira. Eta gu badakigu hori diru publikoa dela. Zergatik esaten dugu hori, azkenian beraien diru iturria publikoa dela, guztiz. Eta azkenian guztiok ordaintzen dugula batzuen erabakiak. Eta erabakiak gainera antisindikalak eta eskubide, lan eskubideen kontrakoak. Eta guretzako solarria iruditzen zaigu. Pentsatzen dugu hau aldatu behar dela. Aldatu behar da jarrera eta baita ere instituzioen kontrola. Bestela, azkenian enpresa hauek edo elkarte hauek ematen du beti zutik ateratzen direla eta gauza asko gaizki egiten direla eta gainera epaituta daude.
Askatasun sindikalaren urratzen inguruan hitz egiten ari gara, ohikoa da gaur egun Araban horrelako urraketak, ze bilakaera izaten ari gara herrialdean?
Bai, bueno, betidanik izan da, eta gaur egun ikusten dugu, behin eta goiagotan, egoera hauek, zoritzarrez. Normalean, enpresa batentzat ez da erosoa, azkenian norbait lan sindikal potente bat edo serio bat egiten izatea, berez saiatzen dute beti hori saiesten. Estrategia asko daude horretarako, hau bortitzena da, seguraski, baina oso normala da, zugu ze pentsatzen dugu, batresnak ditugula honen kontra, eta jendeari animoak eman behar diogula borrokatzeko. Azkenean gure oraina eta gure etorkizuna dugula jokoan eta normalean balan munduan denbora asko pasatzen dugu zoritxarrez eta pentsatzen dugulako merezi duela. Badakigu gogorra dela enpresa batzuen kontra borrokatzea, eta baina badakigu ere tresnak ditugula irabasteko eta gauzak aldatzeko.
Zehazki hori galdetu behar nahizun, azken galdera elkarrizketa honekin amaitzeko, ba, gure entzulerik baldin bada une honetan bere eskubide sindikalak eta bere askatasun sindikala urratzen saiona, zer gomendatuko zeniok entzule horri?
Ba, printzipioz, bai ala bai, sindikatu konbatibo batekin kontaktuan jartzea, eta baita ere, ba, guztia jasotzea eta azkenian mobilizatzea eta errebindikatzea hau normalaz dela. Guretzako ere oso importantea izan da eta oso importantea da esatea gu ez genuela salaketa hori egiten diruagatik, guk ez dugu diru hori behar, eta guk egin duguna gure 2000 euroekin izan da Bilboko langile autodefentsa sareko kideei ematea bere kanpainan korapiloa askatu abiatutakoa, santzioak edo isunak betetzeko. Zergatik, haiek lan sindikala egiteagatik ia 20.000 euroko isun bat jaso dutela, eta gu pentsatzen dugula administraziotik dirua dela gu jaso izan dugula kasu honetan, eta haiek administrazioengatik isun bat jaso dituela askatasun sindikala praktikatzeagatik. Beraz, guretzako hori ere oso importantea da erramarkatzea gaur egun askatasun sindikala egiteagatik zigorrak daudela, eta ikusten dugu konfliktu ezberdinetan, metalean, tubazesen ikusi ditugu, eta autodefentsa sare ezberdinetatik ere ikusten dugu ze erantzuna dagoela. Baina gu bai, pentsatzen dugu ekintza zuzena eta mobilizazioa dela bidea, eta gure aldetik elkartasuna ere abiatu behar dugula edo bultzatu behar dugula. Beraz, hori guretzako importantea da ere.
Primeran, Bilboko autodefentsa sarea aipatu duzu, langileen autodefentsa sarea, zehazki gertutik jarraitzen ari garen kasu bada, eta espero dugu bihar bertan elkarrizketatu ahal izango ditugula, goizeko 10ak eta 20 gutxitatik aurrera, baina gure aldetik, Javier, mi esker gurera, Labedi Irratira etortzeagatik, eta Zidalabarekin gertatzen ari denaz, eta batez ere, askatasun sindikalaren urratzen inguruko xetasun guzti hauek emategatik.
Bale, mi esker, eta beraien txako animo guztia. Venga.
Hori da, eskerrik asko.
Hale, zuri.